button on your radio for VOA 1 and the hits.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa axad kowda bisha diseembar sanadka saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo kulanka wada jirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ku tilmaamay wax lagu qarinayo koorum la'aan iyo inay mudanayaasha ka shaqaynayaan doorasho qof iyo cod ah oo qof keliya uu og yahay.
xilliyadii dambe waxaa la caadaystay labada aqal si joogta inay wada shaqeeyaan oo waxyaaba check and balance inay sameeyaan ay ahayd ay hal mar ka wada shaqeeyaan, taasna waxaa lagu qarinayaa koorum la'aanta baarlamaanka ka jirta oo runtii arrin fiican aan ahayn. waxaasoo dhan marka laysku soo duubana, ujeeddada laga leeyahay waa doorasho ruux kaliya uu ogyahay sida u dhacayso iyo waqtiga ay dhacayso iyo cidda ka faa'iidaysa.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan suuqii ugu weynaa Somaliland ee Waheen oo magaalada Hargeysa ku gubtay 2 sano koor oo xalay dib loo furay, iyo dareenka ganacsatadii suuqaasi uu ka gubtay. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. kumanaan ka mid ah fallagada Siriya ayaa sabtidii la wareegay inta badan magaalada Xalab, iyagoo fariisamo ka samaystay meelo ay ka mid yihiin saldhigyada waaweyn iyo garoonka diyaaradaha. sida ay sheegeen kormeerayaasha iyo fallaagada, ma jirin wax iska caabin ah oo ay kala kulmeen ciidamada dowladda Bashaar al Asad ee Siriya oo Xalab maamulayay tan iyo sanadkii 2016 markaas oo ay dib ugala wareegeen kooxda Daacish. kormeerayaasha kor kala socda colaadda iyo xaaladda xuquuqul insaanka ee Siriya ayaa sheegay in maleeshiyada kooxda Xayaat Taxriir al Shaam ay hadda gacanta ku hayaan garoonka Xalab, taas oo ka dhigan inay gacanta ku dhigeen garoonkii ugu horreeyey oo caalami ah tan iyo markii ay si lama filaan ah dib uga soo rogaal celiyeen Siriya. milatariga Siriya ayaa sabtidii sheegay in tobanaan ka mid ah ciidamadooda lagu dilay dagaal ay la galeen kooxda mayalka adag ee Xayaat Taxriir al Shaam, kuwaasoo la wareegay magaalada weyn ee Xalab. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa iyadana sheegtay in ciidanka cirka ee Ruushka uu duqeymo cirka ah ku garaacay bartilmaameedyo ay ku sugnaayeen fallaagada Siriya si ay u taageeraan ciidamada dowladda. kooxda Xayaat Taxriir al Shaam oo horey loo dhihi jiray jabhadda Nusra ayay dowladaha Maraykanka, Ruushka, iyo Turkiga iyo dowlado kaleba u aqoonsan yihiin koox argagixiso. hadda waxay maleeshiyaadkooda u jihaysteen gobolka dariska la ah Xalab ee Xuma, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda. dagaalkan ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii ay Israa'iil iyo Xisbullah gaareen heshiis xabad joojin ah iyo xilli uu weli sii socdo dagaalka Gaza, waxaana uu xaabada ku sii darayaa colaadda 14 bilood lasoo dhaafay ka horreysay mandiqada Bariga Dhexe. ciidamada Israa'iil ayaa sabtidii shalay duqeyn cirka ah ku dilay 2 nin oo ka mid ahaa shaqaalaha gargaarka ee ka shaqeeya Gaza, gaar ahaan hay-adda cuntooyinka ka soo ururisa dunida ee World Central Kitchen. bayaan ka soo baxay milatariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah 2 qof ee la dilay uu ka qayb galay weerarkii ay Xamaas ku qaaday Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023. Israa'iil maysay sheegin wax caddayna oo muujinaya inuu qayb ka ahaa weerarkii 7-dii Oktoobar. qoyska Axad Cazami Qadeex ayaa beeniyey eedaha Israa'iil kuna tilmaamay been abuur ay ku xalalaysanayaan dilkiisa. Waxay sheegeen inuu ahaa injineer noloshiisa u huray howlaha samafalka Gaza. Baabuur ay la socdeen isaga iyo qof kale oo Falastiini ahaa ee lala dilay ayaa lagu dhuftay madfac xilli ay marayeen gudaha degmada Khan Younis ee koonfurta Gaza. Wall Central Kitchen ayaa waxay xaqiijisay weerarka cirka ahaa, isla markaana waxay sheegtay inaysan waxba kala soconin in shaqaalaheeda ay ku lug lahaayeen weerarkii 7 Oktoobar. Hay-addan samafalka ayaa dhanka kale sheegtay in ay hakinayso howlaheeda gargaarka ee ay ka wado Gaza, isla markaana sheegtay inay si degdeg ah u sugayso faahfaahinta. Saraakiisha caafimaadka Gaza ayaana sheegay in weerarkaasi lagu dilay ilaa 5 ka mid ah shaqaalaha gargaarka ee Gaza. Goor dambe oo xalay ahayd ay hay-adda caalamiga ah ee dhanka gargaarka ee Save the Children shaacisay in mid ka mid ah shaqaalaheeda oo lagu magacaabo Axmed Faisal Slim oo 29 jir ahaa lagu dilay duqeymo cirka ah oo Israa'iil ku qaaday Khan Younis shalay. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, ayaa su'aal geliyey sharci ahaanshaha kulanka wadajirka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, isagoo kasoo horjeestay dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka tooska ah ee golaha sharci dejinta ay toddobaadkan ansixiyeen. Xildhibaano ka mid ah mudanayaashii ka qaybgalay fadhiyada labada aqal oo ka falceliyay hadalkiisa ayaana sheegay inaan koorumka baarlamaanka la furi karin iyadoo aan la tirinin. Isagoo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayuu Shariif Sheekh Axmed sheegay in kulanka wadajirka ee labada gole uu yahay mid lagu qarinayo koorum la'aan uu tilmaamay inay ka dhex jirto baarlamaanka, iyo in ujeeddada laga leeyahay ay tahay doorasho qof keliya uu og yahay oo ay ka shaqaynayaan, siduu yiri. Wuxuu kaloo sheegay inaysan wax faa'iido ah ku jirin in xeer ay isku diidan yihiin dowladda federaalka iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka la horgeeyo labada gole, isagoo dhaliilay habka xukuumadda Soomaaliya ay arrinkaasi u wajahayso.
Baarlamaankeena wuxuu ka kooban yahay laba aqal. Labadaas aqal waxay is imaan karaan xilliyo gaara. Xilliyadii dambe waxaa la caadaystay labada aqal si joogta inay wada shaqeeyaan oo waxyaaba check and balance inay sameeyaan ahayd ay halmarka wada shaqeeyaan. Taasna waxaa lagu qarinayaa koorum la'aanta baarlamaanka ka jirta oo runtii arrin fiican aan ahayn. Waxaasoo dhan marka laysku soo duubana, ujeeddada laga leeyahay waa doorasho ruux kaliya og yahay sida u dhacayso iyo waqtiga ay dhacayso iyo cidda ka faa'iidaysa. Taas oo la wada og yahay doorasho kasta oo si khaldan looga shaqeeyo natiijadeeda, iyo iyadoon waqtigii iyo teeramkii dhammaanin inay mugdi dhalisay. Marka hore, sidaan wada ognaa maamul goboleedada iyo dowladda dhexe hawshaan ayaga ka soo shaqeeyey, laakiin waa ku kala aragti duwanaadeen. Puntland waa ka baxday, Jubbaland waa ka baxday. Su'aasha marka waxa waaye, haddii hay-adihii soo abuuray sharcigan ay ku kala aragti duwan yihiin oo ay ku kala fogaadeen oo midnimadii dalka ay khatar ugu jirto, maxaa faa'iidaha ku jira in laga sii doodo oo baarlamaanka lagu mashquuliyo? Madaxda dowladdasa see ku dhici kartaa inay dhahdo mas-uuliyaddii la saaray inay intay iska iloobaan hebel miyaa diiday, maamul hebel miyaa diida ka soco? Waxaa la ansixiyey guddi aan soo marin waxyaabihii loo baahnay. Guddi doorasho waa inuu dadka u dhexeeyo, waa in lagu kalsoonaan karo. Doorasho qof iyo cod wax ka fiican oo laga shaqeeya ma jiraan. Laakiin horta shaqadeeda ma noo socotaa? Amni ahaan shaqadeeda ma socotaa? Bulshada midaynteeda ma socotaa? Ilaan bulsho midaysan oo heshiis ayaa wax dooran karta. Dastuurka iyo sharciyadii loo baahnay mana loo diyaariyey. Axzaabtii iyo arrimaheedii meel fiican ma noo marayaan? Maanta meel sanduuq aan dhiga karno oo doorasho aan ku geli karno, cod aan ku dhiibi karno ma jirtaa. Waxaan u malaynaa jawaabtu inay cadda. Idan xaggee doorasho qof iyo coda ka dhacaysa? Su'aashu waa taas.
senator Cabdiweli Ibrahim Gariyere oo ah mudane ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kana qayb galay kulamada wadajirka ah ee labada golo ay ku ansixiyeen xeerarka iyo guddiga doorashooyinka tooska ah ee uu saluugay madaxweynihii hore ayaa V O A u sheegay inuusan wax kulan ahba u furmi karin golayaasha sharci dejinta iyadoo aan la tirinin xildhibaanada oo koorumka uusan buuxin.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed aana hadda xildhibaan ka tirsan golaha shacabka, anagoo sharaf iyo cizi u haya nin muhiim oo dalkan la dhexliya adag soo xukumay oo soo shaqeeyeen uu yahay. Haddana koorumka horta isugu imaanayaan labada aqal, aqal kasta goonidiisa ayaa loo xisaabaa in horta koorum ahaan kulankaasi uu u joogo. Waxaan jeclaan lahaa marka inta ay hadal iyo shir jaraa'id iyo doodo oo maaragtay hawada la isku soo mariyo ay sheekadu noqon lahayd in uu yimaado golaha xildhibaanada attendance-ga ama joogitaankooda saxiixay documentiskii laga saxiixayna waa yaalaan ayagu saxiixayna uu hubiyo. Waxaan aaminsanahay in uu marka taasi ka qanci lahaa sababtoo halkaasay ku caddahay labada aqal mid walba goonidiisa haddaysan koorumku u buuxin maba la furaba labada aqal kulankooda isugu yimaadaan. Marka koorum isagoon buuxsan marba lama furaba kulan labada aqalba. Marka taasi waxaan aaminsanahay inay iska tahay dood oo hubanti la-aana oo madaxweynihii hore ka imaanaysa wax kale oo macquul aho oo doodo badan uu dhalin karo ama keeni karaa jiri karaya taasi waxaan isleeyahay ma banaana.
Madaxweynihii hore wuxuu sheegay inaad ka shaqaynaysaan xeerar iyo sharciyo doorasho oo aysan heshiis ku ahayn madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid a kuwa dowlad goboleedyada oo ay ahayd inaan balidin horkeenin. Marka may soo aragtaan inaad ka shaqaynaysaan wax aan heshiis lagu ahayn oo ay ahayd marka hore in laga soo heshiiyo ka hor inta aan lidin horkeenin siduu isaga qabo?
Horta waxaan ka shaqaynaynay waa howlihii qarankani uu lahaa ee doorashooyinka. Cidda keliya ee awoodda u leh inay ka shaqayso oo sharciyad u samaysana waa baarlamanka labada aqal oo iyagu ay ah maaragtay sharci dejiyaasha. Marka shaqo iyaga aan loo ogolayn oo la leeyahay cid kale loo ogol yahay ma garan karo meesha laga raadin karo, sababtoo golayaashan waa golayaasha sharci dejinta dalka sharciga lagu dhaqaayo iyo wixii wax laga bedelaayo iyagaa go-aanka iska leh. maamul goboleedyada iyo dowladda dhexana shaqadu waa u kala xadaysan tahay. Waxaanan aaminsanahay tan annagu ahayno waa tii qaranka, waa tii naloo doortay, waa tii nala ka sugaayay. waxaanan aaminsanahay sharciyada aan ka shaqayno inay noqon karaan kuwii dalka iyo dadka oo macnaha u sameynayay. waana waxaan aaminsanahay madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed inuu ila qirsan yahay laftigiisuba golaha uu ka tirsan yahay inuu yahay sharci dejiye, wax u diidaya inay sharciyada ama sameeyaan ama wax ka bedelaanna ma jirto.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya xildhibaan Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale ku dhiiray dowladda Soomaaliya qaabka ay u wajahayso khilaafka kala dhexeeya maamulka Jubbaland. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo aan la xirinay si ay uga hadlaan arrimaha uu jeediyey Shariif Sheekh Axmed nooma aysan suuragelin inaan helno. marka ugu sokeysa aan helnana waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheenna dambe. madaxweynaha Soomaalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa xariga ka jaray suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa kaasoo gubtay bishii Abriil ee sanadkii 2020-kii, dad badanna ay ku hanti beeleen. suuqa waaheyn oo ah kan ugu weyn suuqyada Soomaalilan ayaa lagu sameeyey dib u dhis casri ah oo qaatay muddo 2 sano ah. faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O A-da Xamse Cali Jasto.
2 sano ka hor ayay ahayd markii suuqa weyn ee waaheyn ee magaalada Hargeysa uu gebi ahaanba shuuf beelay. khasaare la xadle oo malaayiin dollar gaadhaya ayaa ka dhashay dabkaasi oo saacado badan socday, kaasi oo damintiisa ay u soo gurmadeen gaadiidka dabka baktiya ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaalilan iyo kuwa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sida magaalada Jigjiga. sidoo kale waxaa gurmad maaliyadeed oo ballaaran soo gaadhsiiyey guddiyada loo xil saaray qiimeynta khasaarihii suuqaasi, waxaana soomaalidu meel ay joogtaba ay ka qayb qaateen dhaqaale bixin baaxad leh oo ka imanaysay deegaanada ay soomaalidu ku nooshahay ha ugu badnaato qurbahuye. Haddaba madaxweyne Biixi oo xalfadii xadhigka jarka ka hadlay ayaa dib u milicsaday habeenkii uu gubtay suuqan weyn ee Waaheen.
sekada inaga soo horjeedaa guriga yara ku xiga albaabkiisaga fuulay jaranjaradiisa ayaa fuulay, waxaa joogay dad badan oo hantidayaasha ahaa oo aada murugaysan oo qaar ilmeynayar. ilaahay wuxuu nooga jira oo waxaynu inoo go'aana inaan dhisno meesha waanu dhisi karaynaa. habeen labaadkii ugu horreeyey wax deeq aho inoo ballan qaada madaxweynaha jabuuti dowladda jabuuti hal milyan bay nagu deeq kabacdina waxaan la hadalnay kuwan baanka adduunka oo lacag loogu talagalay wasaaradda maaliyaddu inay kabaasita shaqaso toban milyan haysay iyadana waxaanu ku noo soo wareejiy waxaanu ku caawinaynaanu ku bilaabaynaa dhismaha suuqa gubtay. dhowr cisho kabacdina foolada xabar baa soo dirtay hambilya mucaawina wixii kale ee ay dunigu soo direen hay-adaha iyo dowladaha iyo baryada iyo umarayn maayo inay wax badan ka yimaadeen. dadka dhalinyarada ah ee inta badan imika joogtaa waxay la yaabanaayeen inaan lahaydii waxba la weydiin. waxaa yimid intaan ogahay dhowr iyo labaatan wafdi oo u badan jimcada qurumaha ka dhexaysa iyo qolada deeqbayaasha la yidhahda reer galbeedka u badan oo mid waliba halkan maray uu sawiray uu hadlay uuna caawinay ahdeen ilaa maanta waa la sugu yahay. ee sawirada baan qaaday ee in badan miidiyaha laga dhagaystay layma soo sheegin wax dowladda garab marabay soo gaaray culimada dowladdana xukumay soo gaaray. taasi waxay noo sheegaysaa ninka dantiisa qabsan waaya ee isku kalsoonaan waaya ciidana wixii soo qaban mayso.
sidoo kale madaxweyne Biixi ayaa u mahadnaqay soomaalidii iskarab taagtay sidii uu dhismi lahaa suuqa weyn ee Waaheen.
waxaan uga mahadnaqayaa shacabka Soomaaliyeed meelay joogaan baa hawshan sidii ay u galeen iyo sida ay u qabteen. kuwii wax nagu soo caawiyey soomaalihi ahaadeen, kuwii ka xumaaday ee taal waayey iyaga waa mahadnaqaynaa. niyadda dadka markii midowdo uu isku tashado wax walba uu qaban karaa. waxaan aad iyo aad mahadnaqayna dhammaan shacabka Soomaaliyeed arrintan iyagaa dhistay, iskutagoodii waa keenay, ismaqalkii ay mustaqbalay baa keenay. ilaahayna waan ugu mahadnaqayna inaan maalintiina joognay maantanu soo gaarsiiyey.
xamse cali jeesto VOA hargeysa.
isla wararka ku saabsan suuqa Waaheen ee dib loo furay ayaan ku jirnaayee. qaar ka mid ah ganacsatada suuqaasi ayaa ka dareen celiyey furitaanka suuqa cusub iyagoo tilmaamay inaysan ku niyad jabin dhibaatadii kasoo gaartay gubashadii suuqa. wariyaha V o a da Qadar Cakulle oo dadkaasi la kulmay ayaana warbixintan hargeysa nooga soo diray.
dadka ka ganacsanayay suuqa Waaheen waxay ahaayeen dad kala duwan, sida ganacsato waaweyn, ganacsato dhexe iyo ganacsato yaryar. qaar ka mid ah hooyooyinka ka ganacsan jiray suuqa Waaheen ayaan dareenkooda weydiiyey.
anoo ah Ifraax Sharad Yarya Cali, suuqa Waaheen warkiisa waynu ka wada dheregsanay, waanu ina wada damqay, dhib weynina way naga soo gaadhay. anigu waxaan ahaa dumarkii khudradda ka ganacsan jiray, bakhaarada ku jiray, dhib weyn baa naga soo gaadhay. xoolihii waanu ka farxalanay, maanaan iyad sabin, waanu ka soo waaqsanay, waanu calooladeegnay. marka maanaan iyad sabin, yabyab dambaanu galnay, waxyaanu day yabyabnay, nolol ku maalmeedka ega ayaanu ka soo saarnaa. alxamdulilah, galabtana xarig furka waanu ku farxnay, waanu aad iyo aadan ku farxnay.
hooyo kale oo aan kula kulmay, isla markaana ka mid ahayd hooyooyinka suuqan Waaheen ee gubtay ka ganacsan jiray,
waan Uur Cabdillaahi Axmed baan ahay. haddii aan ganacsigayga idin ka sheekeeyo, walaal waa tii magaalada markii hore lagu kala shaqaysanayay, waa tii gubato, waa la kala yaacay, qofa meelba u cararay. yabyabkayagii ayaanu galay, waanu kasoo abanay, maxay hayday macmiilkayagii baanu maxay hayday dib u raadsanay. qof waliba yaro xabuuba markuu meel dhigay, macmiilkiisiiba u yimi, dib uu raadsaday hawshiisi iyo maxay hayday kobciisi yaraa iyo dhaqaalihiisi yara kor buu bilaabay. maxay hayday makana nimcaanu ku jirnaa, duluufo badanna waanu ku daboolaa.
cabdifataax axmed ow muxamed waxa uu ka mid ahaa ganacsatadii suuqa Waaheen iyadoo ay kaga gubteen ilaa iyo shan meheradood sida uu sheegay, waxaana muddadii dhismuhu socday uu ka mid ahaa dadka aaminsan inaan laga soo kaban karin. waxa uu ka dareen celiyey hadda
aniga laftii adeeg kuma jirin oo waxaan odhan jirnay suuqa maxaa la idinka haystaa, miyaa la iska galo, miyaa muxuu hayay in sidiiniba u dhoobloobo idinka dhaami lahaa. Laakiinse haddana markii aanu aragnay qaabka ay waxu socdaan, guryaha ay noo dhismay, dabaqyada ay noo dhismay, wadooyinkii iyo jidadka waaweyn ee suuqa u xalay, iyo quruxda meesha ka muuqata, qof kasta oo muxuu hayay waxaanu ku ilownay wax allaale wixii dhibaatay soo gaadhay iyo wixii iga gubtay iyo wixii aan igu dhacayba marka aan waxaan ku ilowey markaan guryaha quruxda arko.
Dhinaca kale, Cabdirashiid Dahabshiil waxa ay goobjoog ka hayeen habeenkii dhibtu ay dhacday 2 sano ka hor. Waxa aan weydiiyey dareenkiisa kadib furitaanka suuqa Waheen.
Waxay hadalow ixusuusisaa Waheeka markaan arko dhibaatadii ku dhacday iyo markaan arko maanta horumarka la sameeyey. Hadalkii ay Soomaalidu ku ducaysan jirtay ahay, wixii rag u kaco rabbina aqbalo wixrugoobaan. Dareenkayga caawa runtii waa dareen aan aada ugu faraxsanahay, waayo waxaan arkayaa ama xusuustaa markii dhibaatadu dhacday ee dabku dhacay, khasaaruhu dhacay, ganacsatadii uu gaadhay halkaa deganayd, qaar badan macmiisheeda ahayd, qaar badan ay cid walba ay u adeegayeen. Marka maanta inaan arko khasaarihii waqtigaa dhacay, Ilaahay ma aragtay uu ka caawiyey dadkii, islamarkaana dadkiina ay tashay in maanta dhibaatadii qeyb badan 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 laga soo gudbay. Mar walba waa iska jiraysaa wax qabyaahay, laakiin wax badan badan laga soo gudbiyey ayaan aad ugu faraxsanahay.
Dad badan ayaa aaminsanaa in ay adag tahay in laga soo kabto dhibaatada iyo baaxadda dhaqaalihii ku burburay gubashadii suuqa Waheen. Daba maxay uga dhigan tahay bulshada? Waa kan mar kale Cabdirashiid Dahabshiil oo ka jawaabay su-aashan.
Waxaan u arkaa khadarow inay dad badan uga dhigan tahay haddii dhibaato kugu dhacdo in qasab aad cashar ka qaadatid, dadaashid, isla markaanaad ogaatid wax walba ama wax badan in wax laga qaban karo, oo ay ku xidhan tahay dadkaa dhibaatadu soo gaadhay inay gacmaha isqabsadaan, inaan niyad jabin, si dadkaa loo dhiirigeliyo oo ay u aaminaan inay Waheen soo noqonayso. Wuxuu guddoomiyaha shirkadu go'aami in isla goobtii aan dhul aan halkaa ku lahayn in laga dhiso daarta ugu muhiimsan ee ugu dheer ee dadka Waheen iyo kuwa kaleba ay ku adeegsan karaan si loo muujiyo inay Waheen soo noqon karto. Ilaahay mahadiina waxaan ku faraxsanahay inay caawa Waheen soo noqotay. Waheen baa tusaale u ah, Waheen wuxuu ahaa dhaqaalaha meelaha marketka kees kalena ku noolahay ugu weyn buu ka mid ahaa.
Gubashada suuqa Waheen waxa ay hal mar saamaysay guud ahaan dadka Soomaalida ah meelay joogaanba, waxaana ay si weyn gacan uga geysteen taageerada ka soo kabashada suuqa Waheen, waxaana dhammaan dadkaasi ay mudan yihiin in loo mahadnaqo, sida uu VOA-da u sheegay Cabdirashiid Dahabshiil.
Waxaan odhan lahaa khadarow, anigoo marka ugu horreysa xusaya, qofkii aan bini'aadamku mahadnaqin Ilaahayna ma mahadnaqo, waayo qofku waa inuu ogaadaa yaa ku caawiyey. Waheen ana waxaan u arkaa dhammaan qofkii af Soomaali ku hadlay ama waddanka gudihiisa ha joogo ama dibadda ha joogo ama wadamada jaarka ha joogo ama qurbaha ha joogo inay caawiyaan cid walba ciddii awoodi karaysa. Waheen wuxuu ahaa khasaare soo gaaray dhammaan dhaqaalaha dadka Soomaalida. Habeenkuu gubtayna khasaare weyn baa dhacay, caawana rajo fiican baa jirta. Ilaahay mahadii dhammaan dadkii ka qayb qaatay ee caawiyey meelay joogaanban, ama dowlad ha noqdeen, ama hay-ad ha noqdeen, ama ganacsato Soomaalida ha noqdeen, inta waxaan leenahay waad mahadsantihiin.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Gabagabadii idaacaddeenna ayaan soo gaarnay. Haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa la ciyaaray. Haddii aan ka horeyno kulankii xalay horyaalka Ingiriiska, kooxda Arsenal ayaa waxay 5-2 uga badisay kooxda West Ham oo garoonkooda ay ku booqdeen. Arsenal ayaana dib ugu soo laabatay wadada guusha tan iyo intii uu dib ugu soo laabtay kabtankooda Odegaard, 5-2 ayayna ku garaaceen. Dhinaca Isbeinna, kooxdii maalmahan la qaban waayey ee Barcelona ayaa taaka loo dhigay. Las Palmas ayay la ciyaareen Barcelona oo gurigeeda joogtana 2-1 ayaa lagu garaacay. Guusha guldarada Barcelona kulay Brito Real ma ka faa'iideysan doontaa? Waa galabta aan iraahdee. Maantana sidoo kale horyaalka Serie A-gana, kooxda AC Milan ayaa 3-0 uga badisay kooxda Empoli. AC Milan ayaa hadda kulamadii u dambeeyay la soo baxaysay qaab ciyaareed cajiib ah, iyadoo tartamada koobka horyaalada Yurubna dib boorka isaga jaftay. Dhinaca Ingiriiska, kulan adag ayaa jira, waxaa wada ciyaaraya kooxaha Liverpool iyo Manchester City, waana labada kooxood ee hadda loo arko inay ku tartamayaan horyaalka Premier League. Manchester City ayuu xaalka ku xun yahay lix ciyaarood oo isku xigta ma aysan badinin oo shan ka mid a waa laga badiyey. Kooxda tababare Pep Guardiola ayaa dadka ciyaaraha falanqeeya ay leeyihiin waxay u ekaatay markab sii quusaya. Guardiola Brito ama aan idhaahda galabta masoo ceshan doonaa oo dib ugu soo laaban doonaa wadada guusha isagoo booqanaya kooxda Anfield ama aan iraahda Liverpool oo Anfield ku booqanaya oo iyadana haysa hoggaanka horyaalka Ingiriiska. Kooxda Liverpool iyo tababare Arne Slotna wacdaro yaab leh ayay dhigayaan. Dhammaan tartamadii ay ciyaareen hal kulan oo keliya ayaa laga bidiyey, iyagoo toddobaadkan qaraacay kooxda Real Madrid. Wixii natiijaha ay ku soo kordha waa idiin soo gudbin doonaa markana kaalmihii heesaha, codkii Marian Mursal iyo heestii Alla Wiilka Baxsana. Taasi igaarka igaar miyaa ama Alla Wiilka Baxsana iyo codkii Marian Mursal ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galbinimona waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
وانا ف